nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e ai shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e ai është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Kina ka reafirmuar kundërshtimin e saj ndaj sanksioneve të njëanshme të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, ndërsa ministrat e jashtëm kinez dhe iranian njoftuan zyrtarisht nisjen e një marrëveshje bashkëpunimi 25 vjeçare që synon forcimin e lidhjeve ekonomike dhe politike mes Teheranit dhe Pekinit. Ministri i jashtëm kinez Wang Yi, i cili është gjithashtu këshilltar shtetëror, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbajnë përgjegjësinë kryesore për vështirësitë e vazhdueshme me Iranin, pasi ato janë tërhequr në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015. Ministri i jashtëm kinez tha se Kina kundërshton me vendosmëri sanksionet e njëanshme kundër Iranit, manipulimin politik përmes temave duke përfshirë të drejtat e njeriut dhe ndërhyrjen në punët e brendshme të Iranit dhe vendeve të tjera të rajonit. Ndërsa ministri i jashtëm iranian zoti Hussein Amir Abdullahian pas përfundimit të diskutimeve të detajuara mbi bashkëpunimin kino-iranian me ministrin e jashtëm kinez deklaroi: Ne ram dakord të shpallim ditën e sotme si datën për të filluar zbatimin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse për partneritetin strategjik midis Iranit dhe Kinës. Ai dorëzoi një mesazh të rëndësishëm të shkruar nga presidenti iranian Ibrahim Raisi për presidentin kinez Xi Jinping. Marrëveshja 25 vjeçare e bashkëpunimit dokumenton zyrtarisht partneritetin strategjik gjithëpërfshirës kino-iranian për të rritur bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve për 25 vitet e ardhshme, dhe i hap rrugën pjesëmarrjes së Iranit në iniciativën Një Brez, Një Rrug, një projekt masiv infrastrukturor që shtrihet nga Azia Lindore deri në Evropë. Ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit njoftoi një investim prej 4 miliard dollarësh në projektet e rafinerisë së naftës në Iran. Ministri iranian i naftës, zoti Javad Oji, tha të shtunën se do të formojë një konsorcium prej 4 miliard dollarësh për të mbështetur projektin e rafinerisë së naftës. Mëtej, ministri iranian i naftës ju referua edhe tubacionit të transferimit të naftës Tabesh dhe shtoi. Tubacioni i ri është një projekt ekonomik që do të transportoj 150.000 fuqin naft në ditë. A i tha gjithashtu se këtë tubacion do të transportoj produktet të naftës të prodhuara nga rafineria Ylli i Gjirit Persik në verilindje të Iranit, duke kaluar përmes tre provincave. Ministria iraniane e naftës shpreson se tubacioni do të ndihmoj gjithashtu në rritjen e eksporteve të karburantit nga Irani lindor për t'ju përgjigjur një kërkese në rritjen në Afganistanin fqinj dhe në vendet të tjera pa dalje në det në Azin qëndrore. Banka Melat e Iranit fitoi kontratën për të financuar ndërtimin e tubacionit të karburantit prej 948 kilometra nga qyteti Rafsanjan në Iranin jugor në qytetin e dytë më të madh të Iranit, Mashhad, në lindje të vendit. Ky tubacion i naftës pritet të kushtojë rreth 372 milion euro. Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehen shqetësimin se Rusia mund të jetë duke u përgatitur të ndërhyjë së shpejti në Ukrainë, duke fabrikuar një pretekst për luftë nëse diplomacia nuk arrin të përmbush objektivat e saj. Bisedimet mes Shteteve të Bashkuara, aleatëve të saj europian dhe Rusisë rreth vendosjes së 10 mijëra trupave ruse përgjatë kufirit të Ukrainës përfunduan pa rezultat këtë javë dhe pa plane konkrete për të takuar përsëri. Gjithashtu sulmi i sotëm kibernetik kundër Ukrainës i ka ndezur edhe më tej tensionet. Një zëdhënës i Këshillit të Shtëpisë së Bardhë për Sigurinë Kombëtare tha se nuk ishte e qartë se kush ishte përgjegjës për sulmin kibernetik, por se presidenti Joe Biden ishte informuar për këtë. Ne jemi në kontakt me ukrainasit dhe kemi ofruar mbështetjen tonë, ndërsa Ukraina heton lidhur me pasojat dhe natyrën e tij dhe po merr masa kundër incidentëve, tha ky zëdhënës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka paralajmëruar për pasojat të rënda ekonomike për Rusinë nëse presidenti rus Vladimir Putin ndërmerr një ndërhyrje ushtarake në Ukrainë. Rusia mohon të ketë plane për të sulmuar Ukrainën dhe i ka kërkuar NATO-s të ndalë zgjerimin e saj drejt lindjes dhe të jap garanci sigurie që i ka propozuar Moska. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara dhe NATO i kanë refuzuar kërkesat ruse. Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë Jen Psaki u tha gazetarve se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuara se qeveria ruse mund të jetë duke u përgatitur për një ndërhyrje në Ukrainë që mund të rezultojë në shkelje të gjera të drejtave të njerëzit dhe krime lufte nëse diplomacia nuk arrin të përmbush objektivat e saj. Kjo zëdhënëse tha se nëse presidenti rus Vladimir Putin ndërmer hapa të tillë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të përgjigjen ashpër. Mos ka pret që Turqia të përmbahet ka deklaratat e gabuara për Kazakistanin dhe të shmang për pjeket për të peshkuar në ujrat e trazuar, tha sot zëdhënësja e ministrisë jashtme ruse Maria Zakharova. Ne presim që zyrtarët turq të përmbahen nga bërja e deklaratave të pamenduara me zë të lartë, tha ajo në një konferencë, duke komentuar deklaratën e një zyrtari turk që e përshkruan Kazakistanin si një vend i cili fillimisht u shtirua nga shtypja sovjetike dhe tani forcat të caktuara po kërcënonin ta vendosin atë në një zgjedhje të pakuptimt. Kjo situatë tragjike, komplekse dhe e jashtëzakonshme për Kazakistanin ka kërkuar një përpjekje të bashkërenduar dhe sigurisht nuk duhet parë si një mundësi për të dëmtuar dhe për të peshkuar në urat e trazuara, tha Zakharova, zëdhënëse e Ministrisë jashtme të Rusisë. Duhet theksuar se mediat pro-turke kanë bërë tashmë disa publikime duke akuzuar Rusin për pushtimin e Kazakistanit, megjithatë është mjaft e qartë se pas ndërhyrjes së Rusis në situatën në Kazakistan, u bë mundur jo vetëm të demonstrojë forca e traktatit të sigurisë kolektive dhe eliminimi i kërcënimit terrorist, por edhe ndalimi i planeve të Turqisë për përfshirjen e Kazakistanit në planet neo-otomane të qeverisë Erdoganit. Ndërkohë, numri i viktimave i dhënë sot nga kryeprokurori kazak Serik Shalabayev konfirmon se dhuna është më vrastarja në historinë post-sovjetike të vendit. Të paktën 225 njerëz kanë humbur jetën në trazirat e javës së kaluar në Kazakistan, mes të cilëve 19 anëtarë të forcave të sigurisë. Shifra e fundit është një rritje e konsiderueshme nga raportimet e mëparshme kur zyrtarisht ishin pranuar vetëm 50 viktima, përfshi 26 kriminal dhe 18 oficer të sigurisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë tha se më shumë se 2600 persona kishin kërkuar trajtim mjekësor në spitale dhe 67 ende mbeten në gjendje serioze. Trupat e organizatës së traktatit për siguri kolektive arritën në Kazakistan javën e kaluar me kërkesë të presidentit kazak Tokayev. Ai më 5 janar shpalli gjendje të jashtëzakonshme në vend dhe kërkoi ndihmën e kësaj organizate për shkak se protestat u shpërndan në qytete në mbar vendin. Presidenti i Kazakistanit ka deklaruar se terroristët e trajnuar jashtë vendit ishin pas protestave, të cilat sipas tij ishin një grup shteti që kishte për qëllim rrëzimin e qeverisë. Vazhdimi politikave të ashpra të vendeve të Evropës është bërë shkak që në disa qytete të rëndësishme njerëzit vazhdimisht të protestojnë kundër rivendosjes apo ashpërsimit të masave kufizuese për shkak të pandemisë së virusit korona. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se me mira qytetarë të Austrisë përsëri kanë dalë të shtunën nëpër rrugët e Vjenës dhe kanë kërkuar heqjen e kufizimeve të ashpra për shkak të pandemisë, kufizime që kanë vështirësuar gjendjen ekonomike dhe sociale për qytetarët e këtij vendi. Gjithashtu me mira qytetarë në Gjermani kanë protestuar kundër politikave dhe masave kufizuese të qeverisë së këtij vendi për shkak të pandemisë së virusit korona. Kësaj radhe protestat më të mëdha janë zhvilluar në qytetin Hamburg në veri të Gjermanisë. Nga Franca gjithashtu raportohet se në fundjavë pritet organizimi i protestave të gjera kundër politikave të qeverisë presidentit Emmanuel Macron që kanë për qëllim rivendosjen e kufizimeve për përballjen me pandeminë e koronavirusit. Sipas vlerësimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke marrë parasysh përhapjen e gjerë të variantit Omikron në dy muajt e ardhshëm, mbi gjysma e qytetarëve të Evropës do të infektohen me virusin korona. Komisioneri Europian për zgjerimin Oliver Varhelyi në një intervistë për gazetën hungareze Magyar Nemzet foli për zgjerimin e bashkimit Europian në Ballkanin Perëndimor, por edhe për tema të tjera. Ndër të tjera, Varhelyi theksoi se mendimet se Franca do të bllokonte Ballkanin Perëndimor nga antarësimi në bashkimin Europian gjatë presidencës së saj 6-mujore ishin stereotipe dhe shtoi se Franca kishte ndryshuar ndjeshëm qasjen ndaj Ballkanit Perëndimor. Qendrimi i francezëve ka ndryshuar shumë dhe presidenti francez ka folur edhe për Ballkanin Perëndimor gjatë shpalljes së planit të presidencës së Bashkimit Evropian. Sa i përket qeverisë së re gjermane, ajo është inkurajuese që programi i qeverisë së re e ka bërë të qartë se do të vazhdoj angazhimin e saj dhe do të shohim se çfarë do të thotë kjo në praktik dhe pres që Berlini të vazhdoj të mbështesë procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, theksoi Komisioneri Evropian për zgjerimin Oliver Varhelyi. Kombet e bashkuara kanë shprehur shqetësimin për incidentet e fundit, gjuhën e urrëties dhe nxitjes së dhunës në Bosnjë-Hercegovinë dhe në Serbi, si dhe frikën se aktet nxitëse do të përshkallëzohen përpara zgjedhjeve të këtij viti. Zëdhënësja e komisionerit të lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut tha se Organizata e Kombeve të Bashkuara ishte thellësisht e shqetësuar nga incidentet që panë se si individët lavdëronin krimet dhe mizorit dhe kriminelet e dënuar të luftës dhe shprehet e disa komuniteteve me gjuhë urrëtie dhe në disa raste nxitjen e drejtë për drejtë të dhunës. Liz Trossel tha se njerëzit kishin mbrohuritur emrin e kriminalit të luftës të dënuar Ratko Mladic gjatë ndezjes së pishtarve, kënduan këngë nacionaliste që bënin thirrje për marrjen e lokacioneve në ish Jugosllavi dhe në një incident, disa persona kishin qëlluar në ajër jashtë një xhamie në Bosnjë-Hercegovinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Juftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian, Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishak. Filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit 6 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 12 të erës së re. Dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi dhe gnostiku të madh dhe të dalluar iranian. Shahabudin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik dhe ishte themeluesi i një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, do të thot filozofisë ishrak. Tham se Sheikh Abul Futu Yahya bin Habesh Sohrevardi, filozof, gnostik dhe themeluesi i shkollës iluministe, në traditën e filozofisë islame, ka lindur në vitin 549 Hijri Kamari, në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanxhan të Iranit, dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare në vitin 587 Hijri Kamari, me urdhër të Salahudin e Jubit, si pasoj një komploti të juristëve fetar të Alepos. Fryti jetës së tij të shkurtër por shumë produktive të Shahabudin Sohrevardiut janë disa vepra që kanë mbetur nga ai. Një pjesë e veprave të këtij filozof iranian janë resalet dhe tregimet alegorike dhe simbolike, të cilat sipas studiuesve paraqesin figurën e vërtetë dhe të pambuluar të Shahabudin Sohrevardiut. Kjo kategori e veprave që janë shkruar me një gjuhë të bukur dhe të butë të simbolikës dhe idiomave, përmbajnë eksperiencat shpirtërore dhe të brëndshme të Shahabudin Sohrevardiut. Në tre edicionet e kaluara kemi prezentuar tre resalet, Avaze Pere Gjebrail dhe Logate Moran dhe Fi Hakikatil Ashk, dhe thamë se janë pre veprave simbolike, alegorike dhe janë shkruar në gjuhën perse, nga Sohrevardi. Në këtë edicion do të prezantojmë një tjetër resalet të këtij filozofi pers të shkruar në gjuhën persiane me titull Safir Simor. Resaleja më e rëndësishme dhe më e famshme e Shahabudin Sohrevardi në lidhje me rrugëtimin shpirtëror për fazat e njohjes dhe gnosticizmit deri në flijim dhe vdekje fetare. Vdisni para se t'ju vdesin, është resaleja Safir Morgh, e cila është një resaleja apo artikull plotësisht shkencor dhe shkruar duke marrë parasysh geometrinë mendore metodologjike të Sheikh Ishraq. Shahabudin Sohrevardi këtë resale ka paraqitur me një ndarje të sakt dhe të llogaritur në kapituj, dhe një strukturë të sistemuar e cila mund të bazohet me të barazohet me artikuj shkencor të epokës bashkohore. Dhe kjo resale është shkruar më precize dhe më shkencore se sa shumë artikuj të sotëm shkencor. Shahabudin Sohrevardi në parathonje të kësaj resale, ashtu si në parathonje në artikujve shkencor modern, e prezanton temën, e shpjegon qëllimin dhe paraqet planin e përgjithshëm të artikullit të klasifikimit të çështjeve që diskuton. Kjo parathonje sipas metodës së zakonshme të veprave të asaj kohe, fillon me falënderimet dhe lavdërimet e Zotit dhe me përshëndetjen e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam. Mirpo, përkundër veprave të tjera, ky falënderim dhe lartësimi i Zotit nuk është i gjatë dhe është shprehur në formë shumë të shkurtër dhe vetëm me dy fjali, pa hyrë fare çështjes shtes. Ai pas falënderimit të Zotit prezanton temën kryesore të resales dhe paraqet radhitjen e planit të resales, dhe këtë resale e titullon Safir Simor.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Sheikh Ishraq, duke përmendur titullin Safir Simorgh, që është fjalë kyçe kryesore e resales së tij, në bazë të asaj çfarë konsiderohet e domosdoshme në parathënjet shkencore, edhe ai e konsideron të nevojshëm që të përgatisë mendjen e lexuesit të tij, dhe në pjesën parahyrëse e njeh atë me këtë fjalë kyçe themelore, dhe pikërisht për këtë arsye thot: dhe nuk ka dëm që në fjalën hyrëse të kujtojmë diçka nga gjendja dhe kushtet e këtij zogu të madhëruar dhe pozitën e tij. Pastaj me ndryshimin e vështrimit nga veta e parë njëjës, që është veta i, në vetën e tretë njëjës, që janë shpirti i ndriçuar dhe transmeton gjendjen e simorgut. Shahabudin Sohrevardi këtë resale, përveç ndryshimit të vështrimit në mënyrë shumë inteligjente, në përputhshmëri me ndryshimin e konceptit dhe tematikës, e ndryshon edhe gjuhën e shprehjes së vet, gjë që është një prej karakteristikave të dalluara të prozës së tij e mund të vërehet gati në të gjithë resalet e tij të shkruara në gjuhën perse. Në këtë mënyrë që shprehjen e falënderimit dhe lartësimit të Zotit në radhitjen dhe parathënien e veprës ka zgjedhur një gjuhë të thjeshtë, ndërsa në shpjegimin e gjendjeve të simorgut që mund të zërvënd në botë në çështjet gnostike, zgjedhja e tij është gjuhë simbolike dhe alegorike. Shahabudin Sohrevardi, për të sqaruar më shumë dhe më mirë mësimet e veta, në këtë resale ka sjell një tregim alegorik dhe simbolik të shkurtër në lidhje me gjendjen e simorgut, dhe shumë më të dalluar se sa ajo që të tjerët kanë thënë në lidhje me simorgun. Simorgu, të cilin e kam prezantuar Shahabudin Sohrevardi në veprat e veta për lexuesin, ka shumë dallim në krahasim me simorgun, të cilin e kam prezantuar mendimtarët e tjerë në sferën e urtësisë, filozofisë dhe gnosticizmit, siç është Ibn Sina, Ghazali dhe Ainul Kuzat. Shahabudin Sohrevardi, me një shprehje ndryshe dhe me kushte më të bukura e më të dalluara nga të tjerët, e prezanton simorgun vet. Simorgu i Shahabudin Sohrevardi nuk është pa shenjë, pa adresë. Sipas bindjes së Sheikh Ishrak, çdo hodhod rrugëtar shpirtëror, i cili e kalon rrugën në përputhje me të menduarin e Sohrevardi dhe praktikon mësimet e tij, mund të arrijë në shkallën e simorgut. Sipas bindjes së Shahabudin Sohrevardi, secili hodhod, i cili në stinën e pranverës largohet nga strofulla e vet dhe me shqepin e vet ngre përpjet pendët dhe krahat e tij, e niset në drejtim të malit Kaf, ku ndodhet foleja e simorgut. E nëse hija e rënd e malit Kaf do të bjerë mbi të për 1000 vite, që në këto 1000 vite, pranë njerëzve të së vërtetës, sa një agimi mëngjesit, a i zog gjatë kësaj periudhe do të bëhet si morg. Mendimi më i madh, i çmuar, i cili në kuadër të të menduarit të Sheikh Ishrak vërehet në këtë pjesë, është ky, që Shahabudin Sohrevardi nuk pranon kur far para kushti për të arritur në shkallën e si morgut, e duke përmëndur shprejhjen se cili zog, të gjithë rrugëtarët e rrugës së përkryerjes i konsideron të aft dhe u dhëzon drejt ngritjes dhe përkryerjes, dhe ka kujtuar atyre kushtet e kësaj rrugë. Edhe kushtet e rrugës për të arritur shkallën e simorgut nuk janë të lehta, por nga vështrimi i Shahabudin Sohrevardi, kalimi i kësaj rrugë nuk është i pamundur. Disa kritikë të veprave të Shahabudin Sohrevardi besojnë se ai në këtë resale ka shpjeguar rrugëtimin Sir Suluk shpirtëror të rrugëtarve salik të së vërtetës, deri në arritjen e shkallës së njohjes. Fillimi i tregimit të simorgut është fillimi i rrugëtimit, një rrugëtim në botën e largët. Transmetuesit të këtij tregimi të rrugëtimit janë shpirtrat e ndriçuar, njërë si që është vetë Shahabudin Sohrevardi, që të menduarit themelori luministi tyre është drita dhe ndriçimi. Ata të cilët si pas bindjes së Shahabudin Sohrevardi, kam për detyrë të paraqesin rrugën iluministe për shpirtrat e njerëzve. Rrugëtari i këti rrugëtimi është një hodhod, i cili ka lën strofullën e vetë dhe me shqepin e ti ka shkullur pendët dhe pupullat e veta. Ky udhëtar është po ai rrugëtar që kushtu udhëtimit të tij është barra e lehtë dhe palidhshmëria për këtë botë. Pikërisht për këtë arsye ai duhet ta lërë folen e tij, e të shkul pendët dhe puplat e veta, e ta liroj veten nga çfarëdo lloj lidhje dhe prangash të kësaj bote. Koha e udhëtimit është stina e pranverës, stina e ndryshimit dhe lulëzimit. Një stinë kjo që si pas shprejhjes e Shahabudin Sohrevardi, shpirtrat e ndryquar janë liruar nga errësira e egos dhe kanë bërritur në pranverën ndryquar të njohjes së të vërtetës. Destinacioni rrugëtimit është Mali Kaf, një pozicion i cili në hartën gjeografike të botës nuk ka ekzistencë konkrete. Kohëzgjatja e rrugëtimit është sa 1000 vjet dhe kjo periudhë 1000 vjeçare në kalendarin e njerëzve të së vërtetës është vetëm sa një agim i mëngjesit. Qëllimi dhe rezultati përfundimtar i këtij rrugëtimi është ky, që ai zog gjatë kësaj periudhe të bëhet si morg. Prandaj në fund të rrugëtimit, Hodhodi i cili në realitet është shpirti i personit rrugëtar Salik, arrin në shkallën e simorgut dhe stoliset me virtyte të larta hyjnore. Shejhi Shrak, duke shpjeguar këto virtyte, i ka përmendur 20 virtyte apo atribute të dalluara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Atributet të cilat Shahabudin Sohrevardi ka numëruar për Hodhodin, me padyshim se janë virtytet apo atributet e njeriu të përkryer, i cili ka arritur në shkallën e udhëheqjes dhe profecisë, dhe zëri safir i tij i zgjon njerëzit që janë zhytur në gjumin e neglizhencës. Sheikh Ishrak, në pjesën e parathënies, me një gjuhë simbolike ka shpjeguar teorinë e njeriu të përkryer dhe kushtet e shkallës të arritjes deri në atë pozitë, ndërsa në tekstin kryesor të Resales, Safir Simorg ka rishpjeguar fazat praktike të rrugës së përkryerjes, në rrethin e ngritjes në formë plotësisht shkencore dhe me gjuhë të thjeshtë, dhe në këtë mënyrë ai ka lidhur mendimin dhe veprimin me njëri tjetrin. E pikërisht kjo është një prej karakteristikave të rëndësishme të mënyrës didaktike të Shahabudin Sohrevardi. Sipas bindjes së shumë studiuesve, Shahabudin Sohrevardi nuk është një njeri i cili do të mjaftohej vetëm me moton e fluturimit, por pas fjalës së tij ekziston një perceptim i cili tregon veprimin e tij dhe Safir Simorg në realitet është një plan pragmatik i sakt për rrugëtarët Salik të rrugës shpirtërore për të arritur deri pranë fronit mbretëror. Miqtë të nderuar, temën e sotme për personalitetet e shjuara iraniane krenari botërore sapo e përfundua. Por ne do të vazhdojmë sërish në edicionin e ardhshëm me të tjera personalitete, me të tjera vepra të tyre. Deri atëherë, mirë të qofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program ku studuar Kur'anit pa më lart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجع درس مرتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 13 deri në 18 të surës Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njiheni me komentimin e një tjetër pjese të Kuranit famëlar.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 13 të surës El-Hujurat.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
O ju njerëz, vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre, ju bëm popuj e fiste që të njeni në përmjet vete, e s'ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju, është ai që më tepër është ruajtur të këqijave, e Allahu është i dishëm dhe i holësishëm, i njohur për çdo gjë.
Supozoni se të gjithë njerëzit në tokë të ishin njësoj në formë, ngjyrë, gjuhë dhe karakteristika të tjera. Atëherë, a do të ishte e lehtë të identifikosh njerëzit? Një nga bekimet e Zotit e cila është shenjë mençurisë së tij dhe fuqisë së tij. Është ndryshimi midis shenjave njerëzore në aspekte të ndryshme, i cili ka çuar në shfaqjen e rasave dhe etnive të ndryshme, me gjuhë dhe dialekte të ndryshme. Përveç kësaj, në çdo rasë, secili individ është unik në veten e tij. Edhe binjakët identik nuk janë të njëjtë në çdo mënyrë. Ata janë të dallueshëm për prindrit dhe të afërmit e tyre. Në këtë ajet, Kurani referohet parimit të ndryshimit midis qenieve njerëzore në aspektin fizik dhe rrethor dhe thotë: sekreti i këtyre dallimeve është se njerëzit mund të njihen me njëri tjetrin dhe të mos kenë probleme në marrëdhënie shoqërore dhe ndërveprim me njëri tjetrin. Sigurisht, disa fise dhe raca përpiqen të konsiderojnë këto dallime si shenjë të superioritetit të tyre, ndërsa këtë ajet thotë: ju të gjithë jeni nga një prind, dhe të gjithë ju i keni rrënjët tuaja tek Adami dhe Havaja, prandaj nuk ka asnjë arsye për krenari, sepse në sytë e Zotit, vetëm ata që janë të zhvilluar dhe kanë shkëlqyer, duke arritur përsosmëritë njerëzore dhe hyjnore, kanë një respekt dhe nderim të veçantë. Nga këto ajete, mësojmë se
arabët nuk kanë e përsin nga jo arabëve, ose të baldët nga i zezakve. Ate janë të gjithë qënje njërzore dhe fëmijë të një prindi. Se qënurit burë ose grua, ose dalimet që njën në formën, pamjen, gjyrën dhe rasën e qënjive njërzore, bazohet në mënshurim për të identifikuar njëri tjetërin, jo për të kërkuar krenari dhe e përsi. Kurani famëlar i refuzon të gjitha format e diskriminimit duke përfshirë rasën, etnin, fisin, shoqërinë e të tjerë dhe konsideron pastërtinë dhe devotshmërinë si kriteret e vetme për virtytin dhe respektin njerëzor.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 14 dhe 15 të surës El-Hujurat.
Qalat al-a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون
بدوين سان نكمي بسوار سواي ju nuk keni besuar ende, po thuani, ne jemi dorëzuar, e ende nuk përhyn dëshimi në zemrat tuaja, e nëse respektoni Allahun dhe të dërguarin e ti, ai nuk ju pakëson asgjë nga veprat tuaja, se Allahu është shumë mëkatëfalës, shumë mëshirues. Besimtarët janë vetëm ata që besuan Allahun të dërguarit të ti, e mandej nuk bishtuan dhe për hir të Allahut, luftuan me pasurin dhe me jetën e tyre, të tjilët janë ata të vërtetës.
Këto ajete rikujtojnë ajetet e atyre që pretendojnë se besojnë. Ne besojmë në Zotin dhe të dërguarin e tij, dhe ata e konsiderojnë atë burim krenarie ndaj të tjerëve. Por Kurani thotë, ata deklarojnë me gjuhën e tyre se janë musliman dhe besojnë, por në praktik, ata nuk i nënshtrohen Zotit dhe të dërguarit të tij, ndërsa besimi dhe veprimi janë të ndërthurur me syre, dhe se cili është pa vlerë pa tjetre. Vazhdimi a jetëve të regon dy shenja të ndikimit të besimit në shpirtrat i njerëzve dhe to. Një besimtari vërtet është ai që nuk dyshon në legitimitetin e rrugës së Zotit. Tjetra është ai i gati të sakrifikojë jetën dhe pronën e tij për hir të fesë dhe të kryej vetë mohim në këtë kusht. Nga këto ajete, mësojmë se
një person që pretendon se është fetar, por veprimet e tij nuk janë në përputhje me mësimet e Zotit dhe të dërguarit të tij, ka privilegjin të jetë musliman në këtë botë, por nuk ka dobi në ahiret. Vendi dhe pozita e besimit të zemra, jo gjuha, dhe mënyra për të arritur besimin në zbindja praktike, jo shprehja verbale, me fjalë të tjera, veprimi konfirmon besimin e zemrës. Përveç Kur'anit pamëlarës dhe fjallës e Zotit, fjallët dhe urdrat e profetit janë gjithashtu pjesë e fesë dhe duhet të respektohen. Fusha e gjihadit dhe mbrojtja e fesë e Zotit është mënyra për të daluar sinceritetin e besimtarve të vërtet nga pretenduesit.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 deri në ajetin 18 të surës El-Hujurat.
Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli shay'in alim. Yamunnuna 'alayka an aslamu. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
Tuaj, a ju ja bëni me dije Allahu sen tuaj duke thënë ne besuam, kur Allahu është ai që e di çka në qiej, çka në tokë, dhe Allahu është i dishëm për çdo send, ata të shprehin ty mirënjohje, ta përmendin që u bën musliman. Tuaj, pranimin tuaj të fesë islame, mos ma njihni, mos pa përmendni mua, por nëse jeni të sinqertë, Allahu juve ju bëri mirë, kur ju udhëzoi për besim. Ka dyshim se Allahu e di çështën e qiejve të tokës. Allahu e sheh atë që punoni ju.
Në kohën e të dërguarit të Zotit, disa njerëz flisnin sikur profeti të ishte borxhli ndaj tyre dhe thoshin: ne ishim ata që ju besuam dhe ju ndihmuam. Kurani ju drejtohet atyre dhe thotë: Çfarë është kjo magji që po thoni? Ju i jeni poshtë Zotit dhe të dërguarit të tij, të cilët ju udhëzuan nga errësira e ignorancës në rrugën e ndritur të besimit. Për më tepër, nëse jeni të sinqertë në pretendimin tuaj, nuk ka nevojë ta thoni atë tek profeti, sepse Zoti i cili i di të gjithë gjërat në qiej dhe tokë, i njeh veten tuaj të brëndshme dhe e di se sa i përmbahen i fesë të tij. Nga këto ajete, mësojmë se
për besimin dhe vepra tona, të mos i bëjmë borxhi Zotit dhe të dërguarit e tij, sepse ata nuk kanë nevojë për besim dhe vepra tona. Përkundrazi, çlirimi nga errësia e ignorancës dhe udhëzimi në rrugën e të vërtetës është një bekim i madh hyjnor dhe një bekim nga Zoti mbi ne, kështu që jemi ne që u detyrohemi atyre. Në shoqërinë islame, ne duhet të jemi të kujdesshëm që të mos mashtrohemi nga gjuha dhe pamje pretenduesve të besimit, sepse disa njerëz nuk janë të vërtetë në këtë pretendim. Ka shumë sekrete të fshehura dhe të pazbuluara në qiej dhe tokë, për të cilat Zoti është i vetëdijshëm.
Në përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmën për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqitor. Ne jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.
Miru dëgjofshin.
سبحانك ما أعظم شأنك سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شأنك سبحان الله سبحان الله
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmiton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti veçantë i profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.